რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუწყვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ერთ გამოკვლევაზე ვაპირებთ საუბარს და კვლავ შევეხებით ოკუპაციის თემას. კვლავ ვილაპარაკებთ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ცხოვრები, მოსახლეობის მდგომარეობაზე, განწყობებზე, უფრო საჭიროებებზე, რომლებსაც ისინი უპირველეს ადგილას აყენებენ, მათი დამოკიდებულებაზე სხვადასხვა საკითხის მიმართ. ცოცავი ოკუპაციის გავლენა მოსახლეობის დენადობაზე, ასეთი გახლავთ სახელწოდება გამოკვლევისა, რომელიც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ორგანიზებით მომზადდა. ამ გამოკვლევის ავტორები არინა თავაქარაშვილი და ნინო მინდიაშვილი. შემოგვიერთდებიან სულ რამდენიმე წუთში, ცოტათი აგვიანდებათ. ძალიან საინტერესო გამოკვლევა იმისთვის, რომ დავინახოთ, რა სურათია ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით, მათი იმ მხრივ, თუ რა განაპირობებს მათ გადაადგილებას, რა განაპირობებს იმას, რომ ზოგიერთ სოფელში ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა, და როგორ უყურებენ ისინი მომავალს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოდ არის ასახული ამ გამოკვლევაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ველოდებით ცოტა ხანში ამ გამოკვლევის ავტორებს. არინა თავაქარაშვილი ასე დიდი ხნის წინ გახლდათ ჩვენი სტუმარი აგვისტოს თვეში, მაშინაც ვლაპარაკობდით მსგავს პრობლემებზე, ბორდერიზაციაზე, კერძოდ გუგუტიანთკარის მოვლენებს გამოვეხმაურეთ, და სწორედ მაშინ დაგვპირდა ის, რომ სულ მალე მზად იქნებოდა ეს გამოკვლევა, რომელსაც ჩვენს ეთერში განვიხილავდით. ასე რომ დაგველოდეთ, სულ ცოტა ხანი გავაგრძელებ სტუმრებთან ერთად.
I'm feeling rough, I'm feeling don't say it's true. They got a message for the action man.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ უკვე ყავს ერთი სტუმარი სტუდიაში. წარმოგიდგენ, ნინო მინდიაშვილს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორს, ფილოლოგიის დოქტორს. დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ გამოკვლევაზე, რომლის თანაავტორიც გახლავთ, ქალბატონი ნინო. არინა თავაქარაშვილთან ერთად, რომელიც სულ მალე შემოგვიერთება წუთი წუთზე, და ეს გამოკვლევა შეეხება მოსახლეობის დენადობას, ოკუპაციის, მცოცავი ოკუპაციის გავლენას მოსახლეობის დენადობაზე. შერჩეული იყო რიგი სოფლებისა, რომლებშიც ჩვენი დღევანდელი სტუმრები და მათი დამხმარეები, თუ არ ვთქვი, სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ, ხო? დადიოდნენ, ასე თქვა, სოფელ და ესაუბრებოდნენ ადამიანებს, ჩატარდა გამოკითხვა ამ ყველაფერზე. ქალბატონ ნინო უკეთესად გვეტყვის. თავად ამ გამოკვლევის იდეაზე მინდა კითხოთ, რომელზეც ქალბატონმა არინა წინა სტუმრობისას გვითხრა, რომ მზადდებოდა ასეთი გამოკვლევა და ჩვენ მაშინ დავპირდით მსმენელებს, რომ აუცილებლად გავაცნობდით შედეგებს. რატომ გაჩნდა ეს იდეა და რა იყო მიზანი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩატარდა. თვითონ იდეა დაიბადა იქიდან, როდესაც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადდა მცირე სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. ვინაიდან ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მე თვითონ დაბადებული და გაზრდილი ვარ ცხინვალში და ქალბატონი არინაც წარმოადგენს იმ რეგიონს, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ რამდენიმე თემა განვიხილეთ და მერე შევთანხმდით, რომ კარგი იქნებოდა, თუ კი ამ ეტაპზე ვიმუშავებდით მცოცავი ოკუპაციის შედეგებზე, იმიტომ რომ ეს თემა გააქტიურდა 2008 წლის შემდეგ. მე შეხება მაქვს ამ სოფლებთან და ვიცი, რომ იქ ფაქტობრივად არის მასიური დენადობა მოსახლეობის. თავიდანვე შევთანხმდით, რომ კვლევაში აუცილებლად უნდა ჩაგვერთო სტუდენტები. ეს ორი რაკურსით იქნებოდა საინტერესო. ერთი, რომ სტუდენტები თავად ნახავდნენ სოციალური ოკუპაციის შედეგებს, მოგეხსენებათ, რომ ეს არც ისე მარტივია და არადა სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ რეალურად რა ხდება საქართველოში. მეორე, მოსახლეობისთვის საინტერესო იქნებოდა ახალგაზრდებთან მუშაობა, რადგანაც ნდობის ფაქტორი იქნებოდა უფრო მაღალი. ჩავრთეთ კვლევაში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტები, პოლიტიკოკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტები და ასევე გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. ჩვენ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ჰქონდა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაფორმებული და აი ამ მემორანდუმის ფარგლებში ფაქტობრივად საველე სამუშაოებში ჩაერთნენ ეს სტუდენტები გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. განსაზღვრეს გარკვეული ლოკაციები, ეს იყო 7 სოფელი და შევუდექით მუშაობას. სამუშაო პროცესი იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ იყო ემოციურად რთული ყველასთვის, ჩემთვისაც და სტუდენტებისთვისაც, თუმცა იყო საინტერესო. სხვადასხვა ვითარება დაგხვდა ამ სოფლებში. აი მაგალითად გავიხსენებ გუგუტიანტკარში სამუშაო პროცესს. გუგუტიანტკარში რომ შევედით, აი საშინელი სიცარიალის შეგრძნება დაგვეუფლა ყველას. კანტიკუნტად ჩანდა მოსახლეობა, დაცარიელებული სოფელი. როდესაც მოვინდომეთ, რომ ფოტოები გადაგვეღო, სამართალდამცავებმა კი მოგცეს ფოტოების გადაღების უფლება, მაგრამ აი წამებში მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ეს არ არის მარტივი საქმე და ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის ისინი ცდილობდნენ, რომ რაც შეიძლება მალე დაგვესრულებინა ეს პროცესი. შემდეგ შევხვდით მოსახლეობას. მოსახლეობა იყო ძალიან დათრგუნული, უიმედო მდგომარეობაში მყოფი. რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდხანს ვსაუბრობდით მათთან, ჩვენმა სტუდენტებმა იმუშავეს. სპეციალურად ამ კვლევისთვის შემუშავდა კითხვარი, რომლის საშუალებითაც ჩვენთვის საინტერესო კითხვას გაეცემოდა პასუხი. ანუ რამ გამოიწვია მოსახლეობის დენადობა ამ სოფლებიდან. თუმცა ამ თავარ კითხვასთან ერთად იყო იქ საინტერესო კითხვებიც. აი მაგალითად, როგორია მათი დამოკიდებულება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რა სოციალურ პაკეტებს ახორციელებს და უშუალოდ სახელმწიფო მათთან მიმართებაში, რას ისურვებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკმაოდ მოცულობითი კითხვარი იყო. სხვადასხვა მოსახლეობა დიდი სიამოვნებით მოდიოდა თანამშრომლობაზე. საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამაზე განსაზღვრელი ფაქტორი იქონია თვითონ ქალბატონი არინას პერსონა, იმიტომ რომ ქალბატონი არინა დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს ამ თემებზე და შესაბამისად მოსახლეობა ის განუსაზღვრელი ნდობით სარგებლობს.
ანუ იცნობენ მას ხშირად.
დიახ, დიახ, იცნობენ ძალიან კარგად. როდესაც ჩავდიოდით ამა თუ იმ სოფელში, არინას აჟიოტაჟით და დიდი სიხარულით ხვდებოდნენ და ნუ მერე ვიწყებდით ჩვენ სამუშაო პროცესს. სტუდენტები გამოირჩეოდნენ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, აი ეს უნდა აღინიშნოს და აი მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ სამუშაო პროცესი ესი ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის ესეთი არადამთრგუნველი და საინტერესო და სასიამოვნო. აი გუგუტიანტკარში მე უკვე მოგახსენებთ, რომ საკმაოდ რთული ვითარება იყო, მაგრამ განსხვავებული ვითარება დაგხვდა დიცში.
აი ვიდრე დიცზე ბრძანებდეთ, გუგუტიანტკარში თქვენ საველე სამუშაოები ჩაატარეთ, ალბათ
ბორდერიზაციის ბოლო
დიახ, დიახ, აი სანამ ეს პროცესი თვითონ ეს კვლევა მიმდინარეობს დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში. გაგვიგრძელდა ეს საკვლევი პროცესი, სამუშაო პროცესი, იმიტომ რომ ჯერ არჩევნებმა შეუშალა ხელი. მე ყოველთვის მარტივი არ არის იქ შესვლა და ამ სამუშაო პროცესის განხორციელება და აი ფაქტობრივად ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა რომ ეს არის ძალიან საშური და მნიშვნელოვანი საქმე, იმიტომ რომ აი ეს ტერიტორიები რაც ჩვენ მაშინ გადავიღეთ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ უკვე აღარ გვეკუთვნის, სულ რაღაც 2-3 თვეში მოხდა ეს სიტუაცია და რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ რომ მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ მოსახლეობა იქ დამაგრდეს, თორემ წარმოუდგენელია დავკარგავთ იმ სოფლებს აუცილებლად.
ის რაც აჩვენა, ანუ რაც ჩანდა ფონად კიდევ გუგუტიანთკარის ბოლო ამბებთან დაკავშირებით, რომ თითქოს, არ ვიცი, შეიძლება ეს ჩემი სტარი მოლოდინი იყო, რომ თითქოს ის რაც სახელმწიფომ ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს ზეპირად, ანუ ნებისმიერ ვითარებაში რომ მკითხო აი ზოლზე ვისი აი სახელებით რომ იტყვიან ვისი ნაკვეთისა და ეს ვისი სახლის ადგას ვის რა ასე ვთქვათ საფრთხე შეიძლება დაემუქროს, ასე არ იყო. იქ რაღაცა გაკითხვა მიდიოდა იმ წუთას უკვე პროცესში შეხვედრა მოსახლეობასთან, რომლებიც თავად მივიდნენ ადგილზე, გვახსოვს ეს ხშირი ვიზიტები. როგორ უყურებენ, არ ვიცი, ამაზე თუ გაგიზიარეს თავენთი მოსაზრება, რამდენად განებივრებული არიან ასეთი ინტერესით სახელმწიფოს მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და როგორ დაინახეთ, რამდენად სჭირდება, რამდენად აქვს მათთვის ამას მნიშვნელობა?
დიახ, მოგახსენებთ. აი ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფო კი ცდილობს, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს, ჩვენ ამას ვხედავთ, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. რაღაცა მცდელობები იყო ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის. ჩვენ არ გვაქვს სამუშაო ადგილები, არ გვაქვს წყალი, არ გვაქვს სოციალური დახმარებას, ესა თუ ის დახმარება, თუმცა იყო სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება, მაგრამ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, ისინი ამბობდნენ იმას, რომ აი ჩვენთან მოდიან დაუშვათ სხვადასხვა ჯგუფები, ატარებენ გამოკითხვას და მე ამას შედეგი არ მოყვება. და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენ სამ სამუშაო პროცესს მოყვება შედეგიო? ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ მოსახლეობა უიმედოთ არის განწყობილი. ჯერ ერთი ის ფონი, რაც იქ ხდება, ძალიან რთული ფონი. და მე საერთოდ მათი დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან. ძალიან უიმედო მდგომარეობაში არიან და მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით უნდა ჩატარდეს ბევრი სამუშაო და უპირველესად რასაკვირველია სახელმწიფოა ვალდებული, რომ აი ეს პროცესი რაღაცა თანმიმდევრულად განხორციელდეს. თუმცა აი მე ვიტყვი სრულიად განსხვავებული ვითარებაა ნიქოსში. ჩვენ ნიქოსში არ ყოფილვართ, საერთოდ ჩვენს სამუშაო პროცესში ნიქოზი არ შედიოდა, ლოკაციათ არ ქონდა განსაზღვრული, მაგრამ აი ნიქოსში განსხვავებული მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი რამ გაკეთდა ძალიან სახელმწიფოს მხრიდან. და აი როდესაც
რამდენი პირობა ეს?
აი მე ვერ გეტყვით ახლა კონკრეტულად, ხო, ფესტივალი, სხვადასხვა აქტივობა სულ მუდმივად. მე მაინც ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მე უფეს ფაქტორმა განაპირობა ეს ყველაფერი, თვითონვე როგორც ჩანს ცდილობს, ხო, ადგილზე აქტიურობამ. და ყველა სოფელში ასეთი ვითარება არ არის სამწუხაროდ. აი დიცს ვახსენებდი წეღან, დიახ,
რაღაც ისე გამოდის ამ დიცზე გაწყვეტინებთ არაფერი ვითარება ქვენა განზრახვები. სმენელი ყოს ხაზზე, და რომ არ ვალოდინო, დილამშვიდობის და სმენელი.
დილამშვიდობის, ძალიან საინტერესო თემა არის და დიცზე რადგან გადადიხართ, ეხა მე მინდა ეს ვიკითხო. აი დიცში ხო ამ ადამიანს ერთ კაცს ეხა გვარი არ მახსოვს რომ არ უტკიცებს ჩვენი რეესტრი ბინას, ბინა თუ მიწას, ხო, რომელიც რუსებმა უთხეს რომ შენია და აღიარეს რომ მისია, ხო. და მე მაინტერესებს რა იცით, აი ამ გუგუტიანთკარში ეს მიწები და საერთოდ საზღვისპირა, რასაც საზღვარი ქვია, მოკლედ მავთუხლართისპირა რეგიონებში აქვთ თუ არა ამათ მათ დამტკიცებული სახელმწიფოს მიერ ეს მიწები და ქონება. რო შემდეგ არა თითოეულ ადამიანმა თქვა სახელმწიფო რადგან ვერ ჩივის, ხო? აი ადამიანის უფლებების დაცვის გაეროში თქვა საკუთრების დაცვის ხელყოფა რომ ხდება და აი ასეთი საჭიროები თუ შეიძლება რომ შევიდეს თვით აი იმიტომ მაინტერესებს აქ თუ არა ჩვენი სახელმწიფოს მიერ მაინც დამტკიცებული თავიანთი აი რასაც ხნავენ და რაც мама პაპიდან მოსდევთ და სხვა ჩვენ 2007-ში რაც დაუმტკიცდა და ეხლა უცებ აღმოჩნდა რომ მათი არ არის და ეს სახელმწიფო არ უტკიცებს და მეორე თქვენ ინფორმაციას ალბათ ფლობთ რომ სახელმწიფოს გვერდზე და შერიგების სამინისტროს გვერდზე სამხრეთ ოსეთის შესახებ მაგალითად დღეს სრულიად ანტისახელმწიფოებრივი ისე რა ქვია ინფორმაცია რომ ვთქვათ მეათე საუკუნეში ოსეთს აი ამ ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთი არის სათაური ცხინვალის რეგიონი რომ მეათე საუკუნეში ოფიციალურ რელიგიად აღიარეს ქრისტიანობა ოსეთში მიხვდით არის და ოფიციალურ რელიგიად რო აღიარო უნდა იყოს ოფიციალური სახელმწიფო ხო ელემენტალურია და ესეთი რაღაცები თქვათ რომ მათი ტერიტორია გადანაწილდა ონის და საჩხერის და ქარელის გორის რაიონებზე როდესაც თქვათ გაუქმდა სამხრეთ ოსეთის ოლქი 90 წელს ხო მაშინ გადანაწილდა თუ 11-ში გადანაწილდა ესე იგი მისი იყო სამხრეთ ოსეთის ეს წევია სახელმწიფოს გვერდზე და შერიგების სამინისტროს გვერდზე არის ერთნა იდენტური აი ესეთი ინფორმაციები და ეს როგორ არ მუშაობს საქართველოს უკუღმა მე დიდი ხანი ამაზე ვიბრძვი ციხელაშვილთანაც ვიყავი მამუკა ბახტაძეს და რამდენი წერილი მაქვს გაგზავნილი და ვითომ მუშაობენ მაგრამ არ დაადგა საშუალი რომ აიღონ მაინც სანამ ახალ ტექსტ დადებენ დიდი მადლობა
თქვენ რომ აქტიურობთ ასე დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ხალბატონი
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ინტერესისთვის. პირველ კითხვას გავცემ ჯერ პასუხს თუ შეიძლება. რაც შეეხება მიწის ნაკვეთებს,
რამდენი პრობლემად დასახელდა?
დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე ეს მტკივნეული პრობლემაა იქაური მოსახლეობისთვის. იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ყველას არა აქვს დამტკიცებული, დიდ ნაწილს არა აქვს დამტკიცებული მიწის ნაკვეთი თავის საკუთრებაში და აი ერთ-ერთ პრობლემად ამას ასახელებენ. აი ეს ჩვენს კითხვაში, შევსებულ კითხვაში რომ ჩაიხედოთ, ძალიან კარგად ასახავს იქაურ მდგომარეობას. აი ერთი კითხვარიც რომ აიღოთ, ისიც კი საკმარისია, რომ დავუშვათ შეგეკნათ წარმოდგენა რა მდგომარეობა იქ. რასაკვირველია, გეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაუმტკიცდეთ მათ ეს მიწის ნაკვეთები და ისე მაინც იცოდნენ. იქ იცით როგორი მდგომარეობაა, შეიძლება მიწის აი ეს გამყოფი ხაზი სადაც არის და ის მავთულ ხვართი, ხო? შეიძლება იქ იყოს ის მიწის ნაკვეთი და ფიზიკურად ვერ მიდის ის ადამიანი დასამუშავებლად, იმიტომ რომ უკვე ეშინია. ეშინია, იმიტომ რომ არ იცის რომ რა დროს ვინ გამოჩნდება და ვინ აიყვანს ტყვეთ. ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან და მიწის ნაკვეთები არ აქვს დამტკიცებული დიდ ნაწილს. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რასაც თქვენ შეეხეთ, გეთანხმებით, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვერ გეტყვით რა მოსაზრებით დევს ეს ტექსტი იმ გვერდზე, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, იქნებ რაღაცა პოლიტიკური მოსაზრებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორი მიდგომა.
და ხო და რაც შეეხება მეორე საკითხს უკვე იმ პერსპექტივას რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში ინდივიდუალური საჩივრებით შეეცადონ თავიანთი უფლებების აღდგენას ამაზე სხვა სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ აუცილებლად ადრეც ვილაპარაკია მაგრამ კონკრეტულად ქონებრივ საკითხს რაც ახება აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მოვიწევთ სტუმარს და მინდა გავაგრძელოთ დიცით რომელიც რამდენჯერმე დაიწყეთ და გაგაწყვეტინეთ რა სურათი დაგხვდა დიცში
აი დიცში გუგუტიან ტკართან შედარებით სრულიად განსხვავებული გარემო დაგხვდა სავსე სოფელი მოსახლეობაც რაღაცა სხვანაირი იყო რაღაცა გაღიმებულები გვეგებებოდნენ, მოდიოდნენ ძალიან თავისუფლად თანამშრომლობაზე. Და საინტერესო იყო ის მომენტი, რომ წეღანაც აღნიშნე, რომ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში იყო ჩართული ჩვენს კვლევაში. Და როდესაც დიდში მივდიოდით სამუშაოდ, რექტორმა, ბატონმა გიორგი სოსიაშვილმა გადაჭრით გითხრა, რომ აუცილებლად მასთან უნდა მივსულიყავით, ჩვენი სტუდენტებიანად უნდა ყოფილიყავით მისი სტუმრები და მოსახლეობასთან შეხვედრა თვითონ დაგეგმა. ეს საკმაოდ რთული პროცესია, რატომ როდესაც მიდიხარ, შენ უნდა შეხვდე მოსახლეობას და აი თუ ამას ვინმე დაგიგეგმავს ერთ-ერთი გასვლის დროს, მაგალითად ეს ყველაფერი უზრუნველყო შიდა ქართლის რწმუნებულმა ბატონმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა და ფაქტობრივად ეს ნიშნავს, რომ ნახევარი საქმე შესრულებულია. და აი რომ შეხვდით მოსახლეობას, თვათ ოპტიმისტურად განწყობილები იყვნენ მეთქი ვიტყვი, მაგრამ იქ ისეთი მძიმე მდგომარეობა არ არის დაუშვათ როგორც სხვა სოფლებში, მაგალითად გუგუტიანთკარში.
რა აქვთ მათ, რაც არ არის სხვა სოფლებში?
აი შედარებით უკეთესია სოციალური მდგომარეობა. მე ვერ ვიტყვი, რომ იქ საწარმოები და ის არის გახსნილი რაღაცა ისეთი ადგილები, რომ ისინი დასაქმნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, აი ამ თავისი მეურნეობით ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. საერთოდ ყველგან არის ძალიან ძიმე სოციალური ფონი და ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ საკითხს, რასაც ისინი ასახელებენ, ის არის, რომ მათ არ შეუძლიათ მათ მიერ მოწეული მოსავალის რეალიზაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ თვალსაზრისით მაინც რომ ჩაერთოს სახელმწიფო და აი ამ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს აი ეს პროცესი გაუადვილოს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. იმიტომ რომ ყველა ამბობდა ამას, აბსოლუტურად ყველა სოფელში იყო ეს პრობლემა. აი დაუშვათ, სადღაც თუ არ იყო წყლის პრობლემა და მეორე სოფელში თუ იყო წყლის პრობლემა, აი ეს პრობლემა ყველგან იყო, რომ გვიჭირს ჩვენი მოწეული მოსავლის რეალიზაცია.
მათ ქონდათ გარკვეული ტრადიცია ამ მოსავლის რეალიზაციის, ხომ ადრე?
დიახ, ქონდათ, მაგრამ
ერგნეთი იყო ერთადერთი?
ამას ასახელებენ და ძალიან გულისტკივილით აღნიშნავენ, რომ როდესაც ერგნეთის ბაზრობა არსებობდა, ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში არ ვიყავით და რადგანაც ესე იგი ერგნეთის ბაზრობასთან ჩვენ შეხება აღარ გვაქვს, ძალიან გართულდა ჩვენი მდგომარეობაო. ამას ყველა აღნიშნავს.
და ამდენი წლის განმავლობაში, ანუ მათ ვერ გახსნეს, ვერ ნახეს, ვერ გაჭრეს თუ არ ვიცი რა თქვა, გზა სხვა გზა ამ პროდუქციის გასაღებისთვის.
სამწუხაროდ ვერა, იმ მხოლოდ ინდივიდუალურად ცდილობენ აი ვიღაცა თავისთვის რაღაცა ფორმით ეს გააკეთოს.
საინტერესოა, რომ არაფერი კეთდება ამისთვის, რომაც დაეხმაროს ვინმე.
იცით რა, რაღაცა ნაბიჯები ამ მიმართულებით იდგმება, როგორც თვითონ ამბობენ, მაგრამ ეს არ არის ქმედითი ნაბიჯები და არ არის საკმარისი, ანუ არ არის შედეგის მომტანი. აი ვერ ვიტყვი, არ ვიქნები მართალი, რომ ეს თქვა, რომ აი არაფერი არ კეთდება საერთოდ. რაღაცა ნაბიჯები, კონკრეტული ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით, თუმცა ეს ნაბიჯები არ არის ეფექტიანი და არ არის იქითკენ მიმართული, რომ პრობლემა გადაიჭრას. მე ერთ საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. აი ჩვენ ერთ-ერთ სამუშაო ლოკაციად განსაზღვრული ჰქონდა სოფელი დვანი.
დვანზე სადაც გავხედე, ბოდიშ გიხდით, გაწყვეტინებ წარა, მაგრამ დვანზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების შემდეგ.
კი ბატონო.
11-ის ნახევარი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო. რამდენიმე წუთით ეთერს ვუთმობთ ნინო როდონაიას და დავბრუნდები ნინო მინდიაშვილთან და იმედი მაქვს ქალბატონ არინა თავაქარაშვილთან ერთადაც მოусმინოთ ნინო როდონაიას.
ის პრეზიდენტმა ბაშარ-ასადმა არმიის ქვედანაყოფები გაგზავნა ქვეყნის ჩრდილოეთში, სადაც მეორე კვირა მიმდინარეობს თურქეთის სამხედრო ოპერაცია. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო აგენტო სანაი უწყება, რომ სამთავრობო ძალები წინააღმდეგობას გაუწევენ თურქეთის აგრესიას. ასადის ხელისუფლებამ ქვეყნის ჩრდილოეთში სამხედრო ნაწილების გაგზავნა ქურთების დაჯგუფებებთან შეთანხმებით გადაწყვიტა. როიტერსის ცნობით, ასადის მთავრობის და მისი მოწინააღმდეგე დემოკრატიული ძალების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება გაიმართა ლატაკიაში რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზაზე, რომელსაც რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. პრეზიდენტმა ერდოანმა 9 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ თურქეთის ჯარებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყეს ოპერაცია მშვიდობის წყარო, რომელიც მიმართულია ტერორისტული დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს და ქურთების შეერაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ. ანკარის ქმედებებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მწვავე რეაქცია მოჰყვა. გაეროს მონაცემები, თურქეთის მიერ სირიაში სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ საბრძოლო მოქმედებების რაიონი 120,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატები სირიის ჩრდილოეთიდან 1000-მდე სამხედროს გაყვანას აპირებს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CBS განუცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მარკ ესპერმა. მისი მტკიცებით საუბარი არ არის სირიიდან ამერიკული კონტინგენტის სრულად გაყვანაზე, თუმცა სააგენტო ფრანს პრესი აღნიშნავს, რომ თავდაცვის მინისტრის მიერ დასახელებული რიცხვი დაახლოებით შეესაბამება სირიის ჩრდილოეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროების რაოდენობას. მარკ ესპერს რეგიონიდან ამერიკელი ჯარისკაცების გაყვანის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. თავდაცვის მინისტრის თქმით, სირიის ჩრდილოეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროები თურქეთის შეერაღებულ ძალებსა და ქურთების ფორმირებებს შორის აღმოჩნდნენ. ესპერის განცხადებით, სიტუაცია თურქეთის მიერაა პროვოცირებული. სირიის ჩრდილოეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროები და ადგილობრივი ქურთები მოკავშირეები იყვნენ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. სირიის ამ ნაწილში მეორე კვირაა მიმდინარეობს თურქეთის სამხედრო ოპერაცია ქურთების დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლებსაც ანკარა ტერორისტებს უწოდებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, როგორც ჩანს, თურქეთს ორ შეტევა გააგრძელოს სამხრეთ და დასავლეთ მიმართულებებით, ხოლო სირიის დემოკრატიული ძალების წარმომადგენლებს უნდა შეთანხმება ასადთან და რუსეთთან, რათა თურქეთს კონტრშეტევით უპასუხონ. მარკ ესპერის თქმით, მსგავსი სიტუაცია ამერიკელი სამხედროებისთვის მიუღებელია. თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, პრეზიდენტ ტრამპისგან მიღებულია დავალება სირიის ჩრდილოეთიდან ამერიკელი სამხედროების კარგად გააზრებული გაყვანის შესახებ. ესპერი არ იზიარებს კონგრესმენების, მათ შორის პრეზიდენტის თანაპარტიელი რესპუბლიკელების კრიტიკას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქურთები მიატოვა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, შეერთებული შტატები ცდილობდა თურქეთი დაერწმუნებინა, რომ სამხედრო ოპერაცია არ უნდა დაეწყო, მაგრამ ანკარის გადაწყვეტილება მტკიცე იყო მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებდა ვაშინგტონი. ესპერის მტკიცებით, ვაშინგტონი დღესაც ყველაფერს აკეთებს, რომ თურქეთმა თავის განზრახვაზე უარი თქვას. იაპონიაში 36-მდე გაიზარდა დამანგრეველი ტაიფუნი საგიბისის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. 14 ოქტომბრის დილის მდგომარეობით დაკარგულად ითვლება 17 ადამიანი. იაპონიას ტაიფუნმა გასული კვირის ბოლოს გადაუარა 15 პრეფექტურაში. ტაიფუნს მოჰყვა წყალდიდობა და მეწყერი. 20-მდე მდინარეზე დანგრეულია დამცავი ჯებირები. ყველაზე მეტად დაზარალდა ნაგანოს პრეფექტურა. ტოკიოსა და მის შემოგარენში ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 50,000-ზე მეტი აბონენტი. პოლონეთში კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პარტიამ კანონი და სამართლიანობა წამყვანი პოზიციები შეინარჩუნა და უმრავლესობის მოპოვება შეძლო. ეგზიტ პოლების მონაცემებით, იაროსლავ კაჩინსკის კონსერვატიულ პარტიას ხმა მისცა 43.6%, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტის 460 მანდატიდან 239, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა ექნება და დამოუკიდებლად შეძლებს მთავრობის ფორმირებას. ცენტრისტული პარტიების გაერთიანებამ, სამოქალაქო კოალიციამ, ხმების 27.4% მიიღო. წინასწარი შედეგებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა კიდევ სამმა პარტიამ, მათ შორისაა ультрамемарჯვენე ნაციონალისტური მოძრაობა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე. ეს გახლავთ ოკუპაციის, ცოცავი ოკუპაციის გავლენა მოსახლეობის დენადობაზე. გამოკვლევა ჩატარდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით და ჩვენთან სტუმრად არიან მომუყარეთ თავის სტუმრებს ქალბატონები ნინო მინდიაშვილი და არინა თავაქარაშვილი. ისინი გახლავთ თანაავტორები ამ გამოკვლევისა. ნინო მინდიაშვილი გახლავთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი, ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი გახლავთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ჩვენი მსმენელისთვის ნაცნობი სტუმარი უკვე, რომელიც დაკვირდა და შეასრულა დაპირება, დაკვირდა ამ გამოკვლევის პრეზენტაციის შემდეგ სტუმრობას და ახლა ჩვენ სწორედ შედეგებზე ვლაპარაკობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა იყო, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის არა მხოლოდ საზოგადოებისთვის ზოგადად, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ვიცოდეთ თუ რა სჭირდებათ იქ ადამიანებს, რა განწყობა აქვთ მათ, რა განაპირობებს მათ დენადობას ამ სოფლებიდან და პირველ ყოვლისა მაინც ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია ხელისუფლებისთვის, იქნება ეს ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლება, რადგან არ ვიცი, შესანიშნავი საფუძველია იმისთვის, რომ რაღაცები კიდევ დაიგეგმოს და გაკეთდეს ამ ადამიანებისთვის, რასაც აქვს ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელობა. მარაფერი ვთქვა თითოეული ამ ადამიანის საჭიროების დაკმაყოფილებაზე. ქალბატონო არინა, თქვენ მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ რადიო თავისუფლებით საზოგადოებას უთხრათ იმ უმთავრეს პრობლემაზე, რომელიც ერთი ან ორი ან რამდენიმე სოფლის და ადამიანებისა კი არ არის, მათთან ერთად იქცა სახელმწიფოსთვის უდიდეს პრობლემა. და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ფრიად არაორდინალური ნაბიჯი გადადგა იმ კუთხით, რომ კვლევის ჩატარების შესაძლებლობა მოგცა. ამ კვლევას ყავს თავისი ხელმძღვანელი ქალბატონ ნინო მინდიაშვილის სახით და ყველაზე კარგი ის არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მძიმეა მისთვის, ეს შინაგანი ტკივილიცაა და მოთხოვნილებაც. ამდენად კვლევაში იყო მოთხოვნილება იმისა, რომ ყველა ფორმით გამხდარიყო შესაძლებელი, რა გვაინტერესებდა ჩვენ, რა სჭირდება ქვეყანას და ყველაზე მთავარი, რა არის საჭიროებები იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ამ სოფლებში ცხოვრობენ და საერთოდ რა სჭირდება ქვეყანას აი ამ სოფლებში, რა უნდა მოხდეს და რა გზით უნდა იაროს ჩვენმა სახელმწიფომ. ჩვენი აქცენტი იყო განსხვავებული. მთელი ამ ხნის მანძილზე, 30 წლის მანძილზე, ქვეყანა ეძებს ორ გასაღებს. ერთი ითვლება, რომ დევს ოკუპანტ სახელმწიფოში რუსეთში და მეორე თვლის, რომ ეს გასაღები არის დასავლეთში, ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩემნაირი ბუნების ადამიანისათვის ეს გასაღების ერთი გასაღები, ამ გასაღებების ერთი გასაღები ნამდვილად დევს დასავლეთში, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება თავისუფლება, ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოებრიობა, ადამიანის უფლებების დაცვა და ემხირებულებათა სისტემაში თანასწორობის პრინციპით დემოკრატიული სახელმწიფო შექმნა. მაგრამ არის კიდევ სხვა გასაღები და არის კიდევ სხვა კარები, რომელსაც თითქოს ნაკლებ ყურადღებას უთმობთ. ყველაზე მთავარი არიან ის ადამიანები, ვინც აქ ცხოვრობენ, ვისაც აქვთ ახლა უკვე ამ უმძიმეს პირობებსა და აი ამ უმძიმეს ვითარებაში გარკვეული საჭიროებები. და ჩვენი აქცენტი იყო იმიტომ განსხვავებული, რომ რომელიმე კარებსა და გასაღებს კი არ ვეძებდით, ყველაზე მთავარ ზღირებულს ვხედავდით ამ ადამიანებს თავიანთი საჭიროებებით, თავიანთი მოთხოვნილებებით და სახელმწიფოებრივი ხედვით. როგორც არ უნდა გავიკვირდეთ, ამ ადამიანებში შეიძლება თითოეულში არ დევს არც კანტი, არც ჰეგელი, არც მამარდაშვილი, მაგრამ ყველაზე დიდი ფილოსოფია დევს ამ ადამიანებში. ადამიანური დაცვა თავისი კარმიდამოსი, მოვლა თავისი წინაპრების საფლავებისა, მიწის დაცვა. ძალიან მძიმედ საყურებელია და ძალიან მძიმედ წარმოსადგენია, და როცა ხედავ ამას საკუთარი თვალით, ეს არის შემარწუნებელი. არ დამავიწყდება ქალბატონ ნინო მინდიაშვილის ცრემლები გუგუტია ანტკარში. რა ხდება? ადამიანებმა რომელსაც დამწვარი აქვს და გადაბუგული სახლის ტერიტორია, იქ შეიძლება აი ნასახლარი იყოს, მაგრამ აი ამ გადარჩენილში, გადარჩენილ ნაწილში ისინი მცირე ნაწილში ვასხლავენ, პატარა მიწის ნაკვეთს ამუშავებენ და ეს არის სიცოცხლის უნარიანობა აი ამ მიწისა. ამ ადამიანებისთვის სპეციალური პროგრამები უნდა შექმნას სახელმწიფომ. საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ამაში იყვნენ ჩართული ომის შემდგომ პერიოდში, დატოვეს შემდეგ მოხმარი სოციალური პაკეტი დახმარება ამ ადამიანებისა და შეჩერდა ეს ყველაფერი. დღეს ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ადამიანები. დიახ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს უნდა მოუხმოთ დახმარებისთვის. უნდა ვეცადოთ, რომ სახელმწიფო მეტი წილი პროგრამებისა მიმართოს აქეთკენ. თქვათ ასე, ეს არის ის საქართველო, რომელმაც ერთი დიდი საქართველო უნდა მოგცეს, გაეროს საზღვრებში ცნობილი და სახელმწიფოებრიობა მთლიანად განახორციელოს ჩვენ ტერიტორიაზე. აი აქ უმნიშვნელოვანესია ყველაზე მთავარი. ასეთი კვლევის და ასეთი კვლევების საფუძველზე სახელმწიფომ სტრატეგიული ხედვა შეიმუშაოს და შექმნას ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ამაზე იმუშავებს ერთ დღესა და ერთ წელს თუ არიზავს ამას, რაღაცა პერიოდის მანძილზე დადებს იმ ხედვას, რომელიც შემდგომში საშუალებას მოგცემ. არ არსებობს ეს. ერთკვირიანი ხედვების შემუშავება, მინი პროგრამების შემუშავება, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი ხედვა. რამდენჯერაც დამიძახებენ ეთერში, რამდენჯერაც შეხვდები ადამიანებს ჩვეულებრივი შეკრების ადგილებზე, თუ სუფრაზე, თუ ადამიანურ შეხვედრებზე, იქნება ეს საჯარო სივრცე, იქნება ეს სამეცნიერო კონფერენცია, ყოველთვის ვამბობ, გერმანელმა ქრისტიან დემოკრატებმა 15 წელი მოანდომეს პროგრამის შექმნა, რომელმაც საშუალება მისცა 50 წლის შემდეგ გერმანია ერთიანდება ევროპაში უძლიერეს სახელმწიფოდ ექცია. სახელმწიფომ აქცენტი იმაზე კი არ უნდა აიღოს, ვინ მოწონს და ვინ არა, კვალიფიციურ პროფესიონალურ ადამიანთა ერთობით შექმნას მრჩეველთა საბჭო, მის შანსი და შესაძლებლობა, რომ სტრატეგიული გეგმა შეიმუშაოს და აი ამ ხედვები დაბრუნდეთ. რატო გამოვიდა ჩვენი კვლევა საინტერესო და სოციალური ქსელი გადავშობილი ამაზე მადლობითა და მადლიერებით. პირიქით, უფრო მადლობა და მადლიერება თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც გუშინ ჩვენ მოგვისმინა, ვინც მიიღო მონაწილეობა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩვენი აქტიური მსმენელი ბრძანდებოდით ამ კვლევის განხილვისას პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მაგრამ საქმე რაშია, რატო გამოვიდა კარგი? ამაში ჩართულ ადამიანებს თვითონ სტკიოდათ. 15 წლის ბავშვს რომ აყრის ოკუპაცია და გადაასახლებს სხვაგან და ამდენი ხნის შემდეგ ამ მიწას რომ მხოლოდ სხვა სოფლიდან უცხერი, შენი ტკივილის გაძლიერებასთან ერთად ძლიერდება მოთხოვნილება შენი ცოდნი და გამოცდილებით შეცვალო გარემო. აი ეს არის ღირებული ამ პროექტის ფარგლებში და აი ამ კვლევით.
შესანიშნავი პრეზენტაცია იყო მართლაც და მსმენელს ასევე მინდა ვუთხრათ, სად შეიძლება სრულად ნახო ამის, რადგან ესეთერი არ მოგვცემს საშუალებას, რომ სრულად ყველა დეტალი გავაცნოთ და მსმენელი გველოდება ხაზზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მინდა გითხრათ, რომ აი ამ კვლევის შედეგები უკვე დაიბეჭდა ერთ-ერთ ევროპულ პოლონურ ჟურნალში, რასაც უკვე მოყვა გამოხმაურება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს კვლევა უკვე ქართულ ენაზე, ინგლისურ ენაზეა ეს დაბეჭდილი, გამოვაქვეყნოთ ქართულ სივრცეშიც.
მაგრამ ეს მითხრათ მოგვიანებით, რომ მე გამოვაცხადო და მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ მისთვისაც მისაწვდომი იყოს. დილამშვიდობის გისმენ თქვენ ეთერში ხართ.
Здравствуйте. Я хочу сказать так. Обратите внимание, как себя ведут осетины. Как они уверенно передвигаются в нашу сторону, какую-то бумажку держат в руках и говорят, это ихняя земля. А наши так себя виновато чувствуют до безобразия. Я считаю, например, категорически никаких ключей нигде нету. Ключи у нас в руках от нашей земли. И мы должны знать, и все были убеждены в том, что это наша земля. Все. Но тут стоят русские. Они кричат, мы боимся здесь, чтобы не были американцы. А мы не боимся здесь, что русские стоят и на каком основании. Первое это уверенность в том, что это действительно, они так и до горя дойдут совершенно свободно и кричат, что это наши. А наши кивают головой и говорят, когда-нибудь мы объединимся. Я вас умоляю, все, кто меня слушает, подумайте об этом вовремя. вовремя подумать о том, что это действительно наше, никакой войны нам не надо, нам нужно, чтобы эти люди были бы обеспечены, никуда не убежали бы. Пожалуйста, маленькая сатармо или что-то такое, чтобы обязательно они бы сделали так, чтобы люди были бы материально обеспечены. Стройте там дома, стройте фабрики маленькие или что-то. Все деньги, какие у нас есть, пожалуйста, мы же платим налоги. Все должно быть брошено в Осетию, вот в эти самые деревни пограничные. Все должно быть для этих людей. Они должны себя чувствовать счастливыми и уверенными на своей родной земле. Вы меня понимаете?
Да.
Не так, чтобы что-то где-то, куда-то они сдавали бы какие-то яблоки и груши. Они должны знать, что это все пойдет в определенное место. Вообще государство должно день и ночь думать о том, чтобы эти люди были бы обеспечены работой, чтобы они чувствовали социально себя уважаемыми, и что они хозяева этой земли. Они сидят и ждут, когда новая проволока передвинется, и опять туда зайдут все войска. Вот чем они заняты. Они сидят и ждут, когда их оттуда выгонят. А мы не будем раздражать, видите ли, Россию. Ключи у нас слушай, крепко держат, даже держать эти ключи в наших руках. Я вас умоляю всех. Все свои ресурсы мы должны бросить в Осетию экономически, абсолютно. Я не знаю, я не экономист, я ничего в этом не понимаю. Но я знаю одно, что там должно идти строительство бурно на нашей родной земле. Бурное строительство. Бурно, я не знаю, как, что, помогать им, эти дома им строить. Все, что возможно делать для этих людей, чтобы они себя чувствовали достойными на своей родной земле. И чтобы они никуда, очень скоро они все оттуда убегут, потому что невозможно жить под таким страхом. И когда осетины, они сейчас опять, все время они нажимают на то, чтобы мы убрали бы вот этот пост. Я очень боюсь, что мы это сделаем. Ни в коем случае нельзя. Это им мешает продвигаться вперед. Они так дойдут, я вас уверяю, дойдут до гори. Они обнаглели до такой степени, что они считают, что вообще вся Грузия это уже их. Вы меня слышите?
И гость мисс,
мой народ, дорогие мои, пожалуйста, все ресурсы экономические, моральные, какие хотите, бросайте, открывайте там школы, чтобы там дети бы учились бы. Обеспечьте их так, чтобы они нормально были бы одеты, чтобы они не были бы голодные.
Диди мадлоба მინდა გადაგიხადოთ ხალხთ დიდი მადლობა
დიდი მადლობა უბრალოდ ეთერი ქართულია ქართულენოვანი ჩვენი და მინდა რაღაცნაირად შევაჯერო ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის შთაბეჭდილება დამსჯა რომ პრაქტიკულად იცნობს თქვენს გამოკვლევას თან ავტორად და შეიძლება მიიღოთ მგონი დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და მოკლედ შევაჯამებ ხალბატონი ლაპარაკობდა იმაზე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ სოფლების მოსახლეობა ცხოვრობდა შიში რომ მათ ერთ დღეს სულმალე გამოყრია იქიდან არ მოუწევთ დატოვება თავიანთი სახლკარის, არამედ პირიქით სახელმწიფოს ყველა რესურსი იქნება ეს ფინანსური თუ მორალური უნდა იყოს გადასროლილი. იქითკენ რომ ამ ადამიანებმა თავი გრძნონ ღირსეულად, ბედნიერად, ძლიერად, რომ უნდა შენდებოდეს ამ ტერიტორიებზე, აქტიურად სახლები, სკოლები, ბავშვები უნდა იყვნენ კარგად ჩაცმულები, უნდა იყვნენ წელში გამართულები და არ უნდა ფიქრობდნენ და ადარდებდეთ ის სად გაასაღონ და სად გაყიდონ თავიანთი მიერ მოწეული პროდუქცია თხოვნა იყო ქალბატონის ყველას მიმართ რომ ეს ასეთი იყოს სწორედ დამოკიდებულება რადგან რუსეთის ინტერესიც სწორედ ეს არის რომ იგივე ის პოსტი იყოს აღებული ქართული რომ აქეთ გადმოიწიონ და ასე გორამდეც ჩამოვლენო ბრძანა ჩვენმა მსმენელმა გასაღები ჩვენს ხელშიაო ეს თქვა მან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ
ანუ მან იგივე პოზიცია მოქალაქეობრივად გამოხატა რაც სამეცნიერო კვლევას წერდა და ქალბატონი როგორც ხელმძღვანელის თქვენი დიდი წვლილი ამაში და სწორია როცა საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების თანხმედრა ხდება იმაში რა გზით ვიაროთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ქალბატონინო მიესალმებით
გამარჯობა
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს რომ რატომ არ უნდა აგიძრა საქმე იმასთან დაკავშირებით აი რასაც საერთაშორისო სამართლის ცოდნის დონის სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე ეცახდება ასე მამუკარეშიც რომ ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონში არის ეთნო წმინდა ხანგრძლივი გენოციდის სახით რაისაც დიდით სარგებლობს რუსეთი და იძახის რომ საქართველოს თუ მიიღებენ ნატოში მეხუთე პუნქტის ამუშავების გარეშე ცხინვალში და აფხაზეთში ეგი მას არ ნიშნავს რომ ისინი დაიბრუნებენ ამ ტერიტორიას იმიტომ რომ იქ უკვე ქართველები აღარ ცხოვრობენ და ამაზე ყავს წამოგებული მოსახლეობის რუსეთუნი ნაწილი და იძახიან ჩვენ მასში ნეგეთი ნატო არ გვინდა ან ყველაფერი ან არაფერი რატომ არ უნდა აღებდეთ ეს საქმე უკვე ამ გზელვადიან ხანძლის გენოციდზე
ძალიან ცოტა დრო
გავიგე
გავიგე
დიდი მადლობა ჩვენ მივახსოვროთ თუ არა დასავლეთელების დახმარებით რომ ისინი ვაიძულოთ რომ დააბრუნონ აბორიგენი ქართველები თავიანთ ტერიტორიაზე ის უყურე
მისაჯიშოს თქო დახმარება ძალიან ცოტა დრო დაგვწა ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და გისმენთ ქალბატონებო და დვანის ამბავი რომ დაიწყოთ წინა ნაწილში ის მახსოვს და მინდა რომ ბრძანოთ ასევე და ქალბატონო არინა მოგვიწევს შეჯამება ბოლოს მოკლედ აი ამ განწყობების და საჭიროებებისა გისმენთ ქალბატონო
დვანზე საუბრობდი წეღან ეს მინდა აღნიშნო რომ ერთ-ერთი ლოკაცია სადაც სამუშაოები უნდა ჩაგვეტარებინა გახდა დვანი წავედი ჩვენი სტუდენტებიანად და სამარდა თავ დამცავებმა არ მოგცემს დვანში შესვლის საშუალება. 3-4 საათის განმავლობაში მიდიოდა ზარები სხვადასხვა ინსტანციიდან ათანხმებდნენ ჩვენი შესვლის საკითხს და საბოლოო ჯამში ჩემთან დარეკა როგორც პროექტის ხელმძღვანელთან ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა და გვითხრა რომ ეს ვერ მოხერხდებოდა იმიტომ რომ ეს საკითხი ვერ შეთანხმდა. აი ძალიან რთული იყო ჩვენთვის ყველასთვის და განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის ამის აღქმა რომ ტერიტორია რომელსაც საქართველო და მისული ხარ შენ იქ უბრალოდ მოსახლეობასთან შესახვედრად და ვერ შედიხარ. აი ძალიან რთული მომენტი იყო ემოციურად ეს ყველასთვის და განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის. აი ეს მინდოდა რომ აღმენიშნა ჩემი საუბრისას.
ქალბატონო არინა, რომ მსმენელსაც რომ გამოვეხმაუროთ.
ორივე მსმენელს გამოვეხმაურები. ძალიან საინტერესო იყო და საოცარია.
კი,
რუსულ ენაზე ადამიანი საუბრობს ერთიან საქართველოსზე, სოციალურ და ეკონომიკურ პაკეტზე, რომელმაც უნდა შეძლოს აქ მოსახლეობის მაგრება შეაჩეროს დენადობა და საქართველოს ერთიანობა შეუწყოს ხელი რომ ისინი გორამდე ჩამოვიდნენ და მე ამეთ ერთ-ერთხელ გავაჟღე რომ გამორიცხული არ არის ასეთი სვით ისინი დედაქალაქამდე მოვიდნენ და ჩვენი დუმილი არ უნდა გაგრძელდეს ასე ხანგრძლივად თუმცა ამ დუმილში მე არ გულისხმობ იარაღის ხარუნს მე არ გულისხმობ უბრალოდ შარახვეტიობას ლანძღვაგინებას მე გულისხმობ სერიოზულ მიდგომებს კვლევებით სამეცნიერო წრეებით საერთაშორისო ორგანიზაციებით საერთაშორისო ტრიბუნით საერთაშორისო ტრიბუნის გამოყენებით და ერთ-ერთი უმთავრესი ის არის რომ თვითონ ჩვენ საზოგადოებაში იყოს ერთობა და საუბა ამისკენ ნაბიჯები განსხვავებული ფორმით და განსხვავებულ სივრცეში არაერთხელ უნდა გადაიდგას და ეს უნდა იყოს სტაბილური ხანგრძლივი პროცესი და უნდა ჰქონდეს შეუქცევადი ხასიათი ძალიან საინტერესო იყო ამ ქალბატონის მიდგომა და კიდევ ერთხელ დავწუნდით რომ სტრატეგიული გეზი უნდა იყოს ჯერ მოქალაქეზე მორგებული შენ ქვეყანაზე შენ მიწაზე მორგებული თელი ქვეყნის ერთიანობისათვის აი ამ პატარა ნაწილში და შემდეგ ვიფიქროთ სხვა დიდ გასაღებებზე. ეს ოდესღაც ალბათ მოვა, მაგრამ ეს ოდესღაც უკვე 30 წელია გრძელდება და არ არის პატარა პერიოდი და მცირე დრო. ისტორიისთვის რაც პატარა თაობისთვის ის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდია. ახალგაზრდა ვფიქრობ მისი ხმის მიხედვით ის საკმაოდ ახალგაზრდა იყო, რომელიც საუბრობდა საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში იმ მოქალაქეების დაცვაზე, რომლებიც აიყარნენ და წლების მანძილზე გრძელდებოდა და ფაქტიურად ეთნიური წმენდის სახე მიიღო. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი მიდგომა და უნდა გავიზიაროთ ის, რომ ჩვენ სამართლებრივი ტრიბუნის გამოყენება აუცილებლად გვჭირდება. ოღონდ ეს პროცესი არ უნდა იყოს შენელებული და ხელისუფლებებზე დამოკიდებული. ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან. საზოგადოებას და ადამიანებს დაცვა ჭირდებათ. რატო გახდა ევროპა უფრო ღირებული და უფრო მიმზიდველი? რატოა დემოკრატიულ სახელმწიფოთა ნუსხაში ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო მაღლა მდგომი? იმიტომ რომ იქ ჩალკია სამართალი, რომელსაც ხელისუფლებების ცვლა, პარლამენტისა, სენატის, კონგრესის ცვლა თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პრეზიდენტისა და თავისი მომხრეებით ახალი აპარატის შექმნა ადმინისტრაციის სახით არ ეხება ამას. სამართალმა უნდა იაროს თავის გზით. მით უმეტეს დღეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში ჩვენი გააქტიურება მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრიობისათვის. ზოგჯერ ეს პარტია იქნება, ზოგჯერ ის პარტია, მაგრამ პარტია არ ეხება ხებათ სამართლებრივი სივრცე. მათ ეხებათ სახელმწიფოში, სახელმწიფოს წისვლა და სახელმწიფოში სოციალური მდგომარეობის და ეკონომიკური ვითარების უფრო უკეთესად შეცვლა. რაც შეეხება ხელშეწყობას, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოებრივი საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ ომში ფაქტია, რომ დავმარცხდით, ვაღიაროთ ახლა. გამარჯვებულის მანტიის მორგება არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გამარჯვებულები. ჩვენ დავკარგეთ ტერიტორიები და ტერიტორიებთან ერთად გაწყვეტილი გვაქვს ისტორიული კავშირი იმ ეთნოსთან, რომელთანაც საუკუნეებრივი ურთიერთობა გვაქვს იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მართულ ხართებს იქით არის აღმოჩენილი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ჩართულობა, მრავალფეროვნები და სხვადასხვა კუთხე და მეტი ჩართულობა არაერთი ჯგუფის არა მარტო ერთი სამთავრობოს ეგიდით, არამედ მთლიანობაში ქსელურად და სისტემურად, რომ ჯერ კიდევ არსებობს ურთიერთობები მართულ ხართებს იქით მყოფ ადამიანებთან, ჯერ კიდევ არის ეს სანათესაო კავშირები, ჯერ კიდევ საბედნიეროდ დაძმა იქით აქ უბედურებაა ეს და საუბედუროდ მართულ ხართებით არის გაყოფილი, მაგრამ შეიძლება დაიქით იყოს და ძმა აქეთ მხარეს და ამ ურთიერთობების გამოუყენებლობა სახელმწიფოსთვის იქნება უკანსულის რეალური სახე. ეს უნდა გამოვიყენოთ. განამარტოს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავისი გრანტებით უნდა შეუწყონ სახალხო დიპლომატიასა და აი ურთიერთობების შენარჩუნებას, არამედ სახელმწიფომ უნდა ეცადოს ამ ყველაფრის გაკეთება. ამას ჭირდება სამეცნიერო წრეებთან სიახლოვე, ამას ჭირდება სპეციფიურად მომუშავე არასამთავრობოებთან სიახლოვე, ამას ჭირდება საზოგადოების დაინტერესებულ ფენასთან სიახლოვე, რომ შეიქმნას პაკეტი. შეიძლება იქ თავიდან იყოს შეცდომები, შეიძლება რაღაცა ისე ვერ გამოვიდეს, მაგრამ მთლიანობაში ეს სტრატეგიულ გეგმას შექმნით. ჩვენ აქეთკენ უნდა ვიარო. ასე იქმნება სახელმწიფოები. ჩვენზე მეტი შეიძლება ვინმეს ჰქონია, ჩვენ გონია და ჩვენ ესე გვინდა ჩვენ ვართ უმძიმესი, მაგრამ იქნებ სხვა სახელმწიფოებსაც გაუვლიათ ეს უმძიმესი პროცესი. ჩვენ კი არ უნდა ამოვიღოთ და copy paste-ით გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი, კალკირება მოვახდინოთ, ან იგივენაირად განვახორციელოთ. ჩვენ საზოგადოებაზე მორგებული უნდა შევქნათ ეს ყველაფერი და მაშინ ექნება ამას აზრი. ძალიან კარგია, მოვასწრებ, ძალიან კარგია და მინდოდა თვითონ ხალბატონინოს ერქვა, მაგრამ ამ შანსს არ გაუშვებ ხელიდან. ჩვენ სტუდენტებს ვეხმარებით, კარგია რომ სახელმწიფო იქ რეგისტრირებულ ახალგაზრდებს უმაღლესი საგამოცდილო სისტემის გავლის შემდეგ იღებს შესაძლებლობასა და შანსს რომ გახდეს სტუდენტი და 4 წელი ისწავლოს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სახელმწიფოს კანონმდებლობით ბაკალავრიატით ისე ვერ დასაქმნები. მაგისტრატურაში არ ხდება მისი დაფინანსება და მეორე და მთავარი სტუდენტების იქით ახალგაზრდები არიან და ქალბატონინოს ინიციატივა იყო მათთან ურთიერთობაში რომ სპეციალური პროგრამები შეიქმნას, რომ ვიწრო სპეციალობები მიიღნოს და მათ შეძნოს შემდეგ თვითრეალიზაცია. და კიდევ ერთი, ყველასთან ხდებით ამაზე, იქ არსად არ არის სათემო ცენტრები, სადაც შეიძლება ურთიერთგაზიარება თანამედროვე სივრცეს დაეცნონ, კომპიუტერიზაცია შევიდეს და დაახლოვდნენ. მარტო მამაკაცების თავშეყრის ადგილი არ იყოს ეგრეთ წოდებული სოფლის ბიზა, როცა ქალსაც, მამაკაცაც, ახალგაზრდაც ყველას ერთად შეძლოს პრობლემებზე საუბარი. ორი რამ მოხდება, ეს გახდება შუამავალი ამ საზოგადოებაში, არასამთავრობო სექტორი, ხელისუფლება, ადგილობრივი თემი და საზოგადოება. ეს მოიტანს წარმატებას.
და ეს გულნა კლუბმა უნდა დაასრულო ეს ეთერი, წამები გადარჩა ჩვენი ეთერის დასრულებამდე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელებს გეტყვით. არინა თავაქარაშვილი, ნინო მინდიაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, არა მხოლოდ, მაგრამ გამოკვლევაზე ოკუპაციის გავლენა მოსახლეობის დენადობაზე, რომლის შესახებაც მომდევნო ეთერებში